gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil.
Pləkənanı yıxılır, pləkənanı görsən dəmirləri yoxdur. Yıxılır, yıxılır. Getdi ora, deyir ki, gedin hara ara getmişsə, gedin orada tələb edin.
Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi barmaq da işdən çıxardım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır.
Qadir Əzəlvi ilə bir dəqiqəlik danışmış.
Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlik. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Arzusu.
İmkan verisində özgür bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının 30 saylı orta məktəbində məktəbli forması paylanır. Deyəcəksiniz, dərsinin başa çatmasına 2 ay qalmış nə məktəbli forması? Qaynar Xəttdə üst tutan bəzi valideynlər də həm bunu soruşur, həm də məktəbli formasının keyfiyyətindən narazılıq eləyirlər. Deyirlər ki, 35-40 manata şagirdlərə məcburi satılan formanın keyfiyyəti heç 10 manatlıqda deyil. Üstəlik, uşaqların əyninə böyük olduğundan əlavə xərc çəkilməlidir.
Sinan Əmrəli məktəbdə bu günlərdə uşaqlar üçün forma paylanılır. Təhsil Nazirliyinin dediyi kimi, bu formalar hazırlanarkən valideyn komitələrlə bərabər məsləhətləşilib hazırlanmalıdır. Yalnız bu baş verməmiş, məktəb rəhbərliyi özü bu işləri həll etmiş. Paylanan formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil. Daha ucuzlu bir geyim kimi görünür. O nazik bir materialdır və paylanan formalar uşaqlar üçün çox böyükdür. Yəni, onları bir təmir etdirmək üçün də deyək ki, əlavə bir 10 manat, 20 manatda pul verib onları təmir etdirmək lazımdır. Həm də uşaqların özləri də bunu sevmir və almaq istəmirlər. Ən önəmlisi də 11-ci siniflərə də bu məcbur verilmək istəyirlər. Bunlar da məktəbin bitməsində bir ay qalıb. Alıb nə edəcək bunu? Və yaxud uşaqlar üçün də yəni, bir ay qalır məktəbin bitməyinə, indi onu verməyin nə əhəmiyyəti? Ola bilsin, bəlkə kimsə öz uşağını bu məktəbdə oxutmayacaq, başqa bir məktəbə aparacaq, başqa bir məktəbin formasını almalı olacaq. Nədən bu insan əlavə xərc çəkməlidir?
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova ilə əlaqə saxladıq. Direktor təsdiqlədi ki, həqiqətən də onlar məktəbli formasını indi paylayırlar. Çünki məktəb təmirdən yenicə çıxıb.
Sentyabrda bizim məktəbimiz remontlu deyildi. Məktəbimiz remontlu deyamamışdı. Pis vəziyyətdə idi. Biz də fikirləşdik ki, gələn ilə keçərik formaya. İndi elə oldu formalarımız gəlib, biz də gələn il üçün paylayırıq formanı.
İndi valideynlər deyir ki, ümumiyyətlə formaların yəni keyfiyyətindən narazıdır valideynlər.
Hansı valideyn? Burada elə valideynlər var ki, gəlib xahiş ediblər, 2-2 götürüblər ki, dəyişik.
Neçəyə verirsiniz valideynlərə siz onu?
35 manata, 40 manata. Məsəl üçün, bizim elə valideyn gəldi bayaq yanıma, 6-5 sinifin valideyni gəldi. Dedi ki, Məhəmməd xan, mən istəyirəm başqa materialdan diktirəyim. Dedim, sənin ürəyin ne cür istəyir? Kostümün fasonunu götürdüyü. Apardı o fason tiktirib gətirsin. Hansı valideynin etirazı varsa ona güclə o kostüm verilmir. Ancaq eyni formada olmaqdan ötü bu fasonda.
Kim deyibdi ki, siz özünüz sifariş verəsiniz? Yəni məktəb sifariş verib ki?
Məktəb özümüz sifariş verib. Biz valideynlər yığışmışıq, sinif rəhbərləri yığışmışıq, neçə dəfə iclas keçirib, formanın fasonu gəlib. Ən əsası bilirsiniz nədir? Hansı gəlirdi firmalar? Qabaqca bizdən pul istəyirdilər. Bizim imkanımız olmayıb onu eləməyə. Amma bu firma götürdü ki, paylayın, hissə-hissə yığıb verərsiniz pulumuzu.
İndi bu məcburidirmi valideynlər üçün bunu götürmək?
Məcburi məktəbin bir formada, məktəbli formasında gəlməyi vacibdir.
Yox, o formanı, yəni sizdən almaqları vacibdir
mi? Məndən almaq vacibdir. Geçsin başqa yerdə, tiktirsin bu fasonda. Bizim məktəbin 7-nin bir forması var. Bütün məktəblər belədir. Amma valideynə biz güclə onu vermirik.
Məhəmməd xan, bir məsələni də qaldırır valideynlər ki, artıq məktəbin bitməsinə az qalıb, aprel ayı, yəni 2 ay qalıb hardasa. Həm 11-cilər artıq bitirib gedir, həm də ki, ola bilər ki, kimsə sabah öz uşağını çıxartdı, başqa məktəbə qoydu, artıq yenidən forma dəyişməlidir.
Ay, sağ ol. İndi o da var, Sadət xanım. Elə valideynlər var, gəlin müraciət eləyir. Məsəl üçün, kvadrant qalır burada, köçü başqa yerə gedəcək. Onlar götürmürlər. Onlara güclə o kostümlar verilmir. Sonra da biz kostümları verəndə gələn ili nəzərə alıb veririk. Bir razmer uşaq böyük götürür kostümü.
Bəs 11-cilərlə bağlı necə?
Yəni 11-cilərə biz məcburi kostüm vermirik. Bax, 2 nəfər götürmüşdü qaytardı. Amma 11-cilərə bax şey demədik kostüm. Onlar özləri gəlib müraciət elədilər. Qaradı kostüm oğlanlar üçün, qara rəngdə. Ayrı kişi kostümü gibi. Aha. Qolları qızılı düymə ilə. Uşaqlar özləri gəldilər. Bax, səhərdən burada özləri gəlib götürdülər. Müraciət edirlər ki, Məhəmməd xan, biz istəyirik son zəyində hamımız eyni formada olan. Məcburi deyil. Aha. Kim istəyir götürür, kim istəyir götürmür. Hansı valideynin narazılığı varsa o gətirib qaytara bilər. Qaytarır da. Biz də gələn ili nəzərdə tuturuq veririk kostümü.
Aydındır. Amma indi bir şey də var da, Məlahət xanım. Uşaq indi istəyər ki, əyninə oturan bir paltar geyinsin. Amma
bəs gələn... elədir. Məsələn, azca-çı fərq olur da. Bilirsiniz, Sadət xanım, bu troykadır kostümlar. Oğlan üçün şalvar, jilet, pencək. Qızlar üçün yufka, jilet, pencək. İndi bir 15 gündən sonra pencəyi giyməyəcəklər. Yufka, jilet giyəcəklər. Allah qoysa sincabırdan giyəcəklər pencəklə. Valideynlər özləri elə ölçüb götürür.
Yəni hesab edirsiniz ki, indi onsuz da böyük olsa da gələn il oturacaq əlində.
Bəs nə?
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı orta məktəb şagirdlərinin vahid geyim formasından istifadəsinin məcburi olduğunu bir daha xatırlatdı. Amma dedi ki, forma geyinmək məcburidir, onu məktəbdən almaq yox.
Valideynlər heç bir halda məcburi şəkildə forma alınma prosesinə cəlb oluna bilməzlər. Valideynlərə, şagirdlərə həmin formanız təqdim olunur. Valideynlər hardan istəyirlərsə o formanı alıb, uşaqlarını geyindirib məktəbə yola salmalıdırlar. Siz dedilədiniz, məsələn, nə qədər biz özümüzdə araşdırma yaparıq. Amma 2 ay, dərsinin sonunda 2 ay qalmaq söhbəti deyil. Artıq 7 aydan çoxdur ki, məktəbli formasında uşaqlar məktəbə gedirlər. Yəni, məcburi tətbiq olunur, nazirin əmridir. Dərsinin sonuna yaxın məktəbli, yeni məktəbli dilinin təqdim olunması məsələsinə gəlincə, bizim məsələni sözü gedən məktəblə aydınlaşdırdıq. Əgər valideynlərin hər hansı bir formada narazılığı varsa bu məsələ ilə əlaqədar, xahiş edirəm, Bakı Şəhər üzrə təhsil idarəsində yaranmış qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Biz telefon nömrəmiz 441-06-99-dur.
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova deyir ki, hansı valideyn narazıdır formanı qaytara bilər. Məktəb rəhbərliyi ilə anlaşa bilməyən valideynlər isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttinə 441-06-99 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda öz şikayətlərini Azadlıq Radiosunun da qaynar xətti ilə bölüşə bilərlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Biz də sizin şikayətlərinizi araşdırarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Lənkəranda bir liseyin yataqxanası bəzi adamların sığınacağına çevrilib. Onlar evsiz, eşiksiz insanlardır, amma bu sığınacaq da artıq onlara ev ola bilmir. Lənkəranda olan əməkdaşımız Durna Səfərli onların dərslərini eşidib, indi sizə çatdıracaq. Durnanın reportajını dinləyək.
Lənkəranda 8 ailə yaşadıkları binanın içində çətirlə gəzir. Yağış yağanda onların evi ilə küçənin bir o qədər də fərqi olmur.
Keçən ay leysan yağışlar yağırdı, ağlıyırdı gecə səhərə qədər. Suyun altından qaçsa deyə oyna zontuyla bu yana.
Evin içində.
Dur, kəfərlə gir, bax, gəl bura.
Zontuyun altında qalırıq yağış yağanda.
Kəmşi ana qalmışıq deyə bura, su axır başımıza. Bilməm, qravatı var, bura qoyun, bura su gəlir, oradan gəlir.
İnansı balışı, yorğan götmüş, ora qapısı, ora qapısı da belə. Bir bu üstündən damlıdır, bilməm, çora çıxma olmur. Bu kaldör var, bütün leysan, bir çıxıntıyla keçməyəm bu yana.
1990-cı ilə qədər Lənkəranda 113 nömrəli peşə liseyinin yataqxanası olmuş bu binada indi evsiz eşiksiz lənkəranlılar yaşayır. Özlərini buranın yerli qaşqınları adlandıran vətəndaşları bu binaya Əlikram Hümbətov yerləşdirmişdi.
Həmin adam köçürdü. Bunlar çöldə idilər bu. İnsanların evləri yox idi. Köçürtdülər bura. O vaxt yersiz yurdsuzlar, yalnız ki evləri yox idi o şəxslərin. Onlar köçürtdü bura. Çöldə qalırdılar. Dəniz qırağında adamlar var idi. Evləri var idi. Su basdı. Azın koma kimi düzəlmişdi, yaşayırdılar. Onlar gəldi. Köçürtdü bura.
Bir neçə il sonra isə tələbə yataqxanasına Qarabağdan olan qaçqınlar gəldilər. Torpaq sahəsi alan aldı, köçdü öz evinə. Dolanmağa pulu olmayanlar isə hələ də daşı divarı tökülən binada yaşamağa məcburdular. Binanın uçması üçün isə elə də güclü zəlzələyə gərək yoxdur.
Sabah bir dənə zəlzələ olsa necə olacaq?
Pləkanlar yoxdur. Söküb aparırlar. Adam yıxılır orada. Adam şeydir. Bu vəziyyət budur. Çöşmənin qorxu.
5 bal, 2 bal ya 7 bal zəlzələ olsa.
Heç qaça bilmərəm.
Kirayələrdə qala-qala bura gəlib çıxan Nərgiz Məmmədova 8 ildir burada yaşayır. Deyir ki, qaşqınlar bura köçürüləndən sonra boş otaqların pəncərəsini, qapısını söküb sobada yandırmağa başladılar.
Qapılar, pəncərələr, hamısı öz yerində.
Ara gəlin, balta gözə dinlənə bilmədi. Dinlənə bilirsən, dinləyirsən kimsə, mən özüm üçün şəfəm. Sən gedin, öz otaqlara cavab ver, mən cəbirim, sökürəm, özüm bilirəm.
Onlar söküb,
çürüyün, yağış yağır.
Özünü də qınamay lazımdır. Vaxt olub,
həm yağış yağır. Burada
qaz yox, su yox, odunun məsələsi 10 manat idi, 5-20 manat. Onu almaya qarına yesin, özü necə dolansın? İstər istəməz aşağıdan başladılar sökməyə, gəldilər ki, yuxarı.
Keçmiş rəhbərin altında bu oldu. İndi rəhbər gəlir, keçmiş
oldu. Bir şeydən gəlmişdi Amerikadan. Hə, buralı deyil. Qaçqınsa yer, zat fikir, nə gözəl. Mənə dedi, tam qaçqınsan, bəyəndim. Qaçqına 5 vədən burada yaşayırım. Qaçqına 5 vədən yox.
Nərgiz Məmmədova deyir ki, evi ancaq elektrik sobası ilə isidirlər. Onu da qorxa-qorxa.
Qazmaz, heç nə yoxdur, heç.
Bəs nə istifadə edir?
Bir dənə işıqdır, onda şortu qoyurlar, indi yazdım, pulu verəsən. İşığı da yandırmır, qorxa-qorxa, bir də yandırır. Gəlir qapını deyir, tık-tık-tık, gəl pulu ver, gəl pulu ver, gəl pulu ver.
Bəs necə yaşayırsınız? Sosialla, borcla, azadla, belə. Uşağa görə 25 lira alır. Birin tabanını, beşini tapmırıb, belədirsin. Ancaq günü-günə qatırıb, bu gün belə getdi, sağa belə gedir.
Sakinlərdən Xavər Cabbarovanın corabları döşəməyə ilişməkdən cırıq-cırıqdır. Onun otağında taxta döşəmənin qənimi siçovullardır. Onlarla yeganə mübarizə üsulu isə deşiklərə daş basmaqdır.
Rəhət daşlar basmışam, muştamı çıxırlardan. Biz hamı daşdı, basmışam ayanlara.
Apalarını evi bağlatırız, biz sinə gündərik.
Buranın mıqçıq dəmir damı çıxmışam da. Bilirsiniz, damı dəmir çıxmışam.
3 nəfər də üçməyəm.
Mən uşağım 2 yaşın, 3 yaşında buradayım. İndi uşağım indi dekabrda 18 tamam olur. Onun için kız dalmışam, hala bilmiyorum hala getirim, toylana. Yoldaşım hiç işlemiyor, hükümette. Oğlum da işlemiyor, bir de ben işlerim xəstəxanada. O da 30 tane şey var, o da hiç çatmır. Kışta soyuq, plakalarını yıxılır, plakalarını görsən dəmirləri yoxdur, yıxılır, yıxılır. Getdi oraya, deyir ki, gedin hara ara getmişsin, gedin orada tələb edin.
Bu binanın başqa bir özelliği ondan ibarətdir ki, burada nə hamam var, nə də tuvalet. 8 ailənin təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün köməyinə gələn boş dəmir yağ qutuları olur. Binanın aşağısındakı zibil yığını elə bu cür qutulardır.
Burada tuvalet var, tuvalet.
Yox, dişi.
Yəni ki, ailə bunun.
Bəs hara tuvalətə gedirsiniz?
Sizə bulaşmadı, axı getdik tutuldu.
Bəs hamamlar da var.
Hamam da yoxdur.
Hara gedirsiniz?
Evdə.
Necə yəni?
Dəyin qoyur çimri.
Bina sakinləri Lənkəran icra hakimiyyətinə öz durumları ilə bağlı dəfələrlə müraciət etdiklərini deyirlər.
Bir dəfə gəlirlər bura, nə edirlər ki? İcra hakimi 10 dəfə getmişdi. Bugün suyu içində idi, getdi. Adam gördü, heç görmədi.
Suyu içində başlarına, insanlar belə yaşayırdı.
10 dəfə o günü getdim də, gəldilər oraya gəldi, baxdı, çıxı getdilər.
Lənkəran icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, həmin şəxslərə torpaq ayrılıb, amma çıxıb getmirlər.
92-ci ildə Hərzi Məcdidə onu verdilər, əhali yaşayırdı. Orada da 4 nəfər adam var cəmi. Onlar da torpaq ayrılıblar, çıxıb gelmirlər torpaqlarına. Hər birində lirikdə ayrıca evləri var və hər birində özünü ata evi var. Niyə yaşamır orada? Onlara 10 ildir torpaq veriblər. Niyə tikmirlər özlərinə? Bugün dövlətimiz şəxsi adamlara bir tikirir, şəhid ölülərinə, Qarabağ əlinə ev tikilir. Axı elə adamlara, şəxsi adamlara ev tikilir respublikada bu günləri. Təqaüdçüdür, təqaüdünü alır. İş qabiliyyəti var, işləmir. Ondan artıq nə olmalıdır onlar üçün?
Əli hər yerdən üzülən bu sakinlər Bakıya da şikayətlərini yazıblar. Cavab isə yoxdur. Sözlərini prezidentə çatdırmaq üçün onun Lənkərana səfərini də gözləyirlər. Amma deyirlər ki, bu da mümkün deyil. Çünki...
Bax, bura gətirmirlər prezidenti, görər bir anı. Lənkərana qadın tərəfə başqa yer aparırlar yolun azından, bura göstərmirlər bura. Başqa yolla aparırlar, yəni bu yolla keçirmirlər onu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
SVT 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Barmaq elektrik şəbəkəsi Bakı elektrik şəbəkəsinə veriləndən sonra bəzi işçilər qıraqda qalıb. Vaxtilə Barmaqda nəzarət üzrə departamentdə aidət şöbəsinin rəisi işləyən Məhəbbət Talıbov da 3 ildir ki, işsiz, güçsüzdür. Qaynar xəttdə üz tutan dinləyicimiz deyir ki, Bakı elektrik şəbəkə onu işə götürür, götürsün, götürmür, götürməsin, özü bilər. Ancaq onun əmək kitabçasını geri qaytarsın.
Mən və mənim kimi bir neçə nəfər ondan yuxarı adam Barmaq elektrik şəbəkəsinin işçiləri olmuşuq. Lakin sonra Barmaq elektrik şəbəkəsinin fəaliyyəti dayandırılıb, deməli, idarə etmə verilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Lakin Bakı elektrik şəbəkə bütün Barmaq keçmiş işçilərini işə qəbul etməkdən imtina edib. Bəziləri ilə, yəni bir çoxları ilə müvəqqəti müqavilə bağlayıb onları işlədir. Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi Barmaq da işdən çıxardı və son əmək tapşırıq son əməkimizi vermək fikrində deyil və qalma yollarda biz bununla əlaqədar məhkəmələrin müraciət eləmişik ki, məhkəmələr də qeyri-qanuni hərəni bir zirə qeyri-qanuni başlarından ediblər biz artıq iki nəfər artıq Avropa Məhkəməsində müraciət etmək dərəcəsində artıq yüksəlir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin İnsan Resursları Şöbəsinin rəhbəri Tərlan Dadaşov isə deyir ki, Məhəbbət Talıbovun əmək kitabçası onlarda deyil. Onlar Barmaqdan əmlakı alıblar, işçiləri yox.
Onunla bağlı o bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, yəni Barmaqı da bizi də məhkəməyə verib, onların, yəni konkret o adamın əmək kitabçası çoxdan Barmaqdadır, yəni onun özünün işə götürənindədir. Yani biz onu işe götürmemişik ki, onun emek kitapçası da bizde olmuş olsun.
Bəs Barmekin o vaxtı əmlaki sizə veriləndə o işçi insan resurslarına aid olan hissə?
Qanunvericilikdə elə bir şey yoxdur ki, işçi heyət bir təşkilatda, o bir təşkilata təhvil verilsin.
Yəni onlar...
Ona görə də bütün o sənədlər işçi heyətin, hansı işçi heyət, o işçilərin ki, hansılar ki, Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən əmək müqaviləsi bağlanmamışdır, onların bütün müqavilələri, sənədləri daha doğrusu verilib Barmek MMC-yə və Barmek MMC-də də var onları, onlar yaxınlaşıb orada ala bilər.
Üzləşdiyi problemlə bağlı Məhəbbət Talıbov bir neçə məhkəmə instansiyasını keçib. Amma məhkəmə ona qanuni şikayət müddətinin keçdiyini bildirib. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində bir şirkət başqa şirkətə təhvil veriləndə və ya mülkiyyət forması dəyişəndə bunun işçilərə təsiri olmamalıdır.
Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi işçilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun bütün öhdəlikləri o işçilərlə bağlı hamısı keçir. Müəssisəyə bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. İndi Bakı Elektrik Şəbəkə hansı ölkənin qanunu ilə işləyir bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi ilə söhbət gedirsə, burada bütün işçilər ora keçməli idi. Rəhbər işçilərlə orada indi müqavilə bağlamaq, bağlamamaq səlahiyyəti yeni mülkiyyətçinin hüququ idi. Qalan işçilər orada qalıb işləməli idi. Və eyni zamanda o gedən işçilərə də o müvafiq olaraq bütün o müavinətlər ödənilməli idi. Onların əmək kitabçıları yazılıb verilməli idi və s.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttin radio forumuna üst tutan dinləyicimiz Arif Muradov təklif eləyir ki, Bakının 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ərazisində yeraltı keçid salınsın. Ruslan adlı dinləyicimiz isə millət vəkili Hadır Əcəbli ilə danışmaq istəyir. Bir başqa dinləyicimiz isə deyir ki, onun ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adına yazdığı şikayət ərizəsinə cavab verən yoxdur.
Salam Melik. Arif Muradovdur, Bakıdan sizi narahat edir. Mən bir məsələ ilə əlaqədar sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət doğrudan da böyük işlər görür. Hamının gözü qarşısında neçə-neçə belə körpülər tikilib, yeni yol tənzimləyici xətləri düzəldilib. Bunlardan birisi də yeraltı keçidlərinin tikilişidir. Doğrudur, şəhərin mərkəzində bu yeraltı tikililər çox gözəl, çox yüksək zövqdə tikilib. Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır. Ən bunlardan ən dəhşətlisi insanlara hər gün həyatını riskə saldığı yer bu məşhur 8-ci kilometr bazarında bu Nizami rayonu yəqin ki onlarındır, bu ya Xətai rayonu bilmirəm. Orada keçidin olmamağı, inanın ki hər gün oradan keçən hər dəqiqə yüzlərlə insanların həyatı böyük risklə qarşılaşır. Məyər bu yol demək ki yol hərəkətini nizamlayan bu müfəttişlik, ondan sonra icra hakimiyyəti bunları bu neçə illər görmürlər. İnanın ki oradan o qədər hər saniyə marşrut, avtobuslar, başqa maşınlar keçir. İnsanlar oradan bazar tərəfə getməyə hər dəqiqəsində orada öz həyatlarını təhlükəyə qoyurlar. İndi yaxınlarda texnika gətirdilər. Biz sevindik ki, bəli, indi burada yol çəkiləcək. Yox, ağaclar da kəsildi. Demə orada yenə də əlavə, yenə də bir ticarət mərkəzi tikilir. Əşi, nə qədər ticarət mərkəzi tikilir? Hər yerdə tikilir. Bu qədər ticarət köşkləri ya obyektləri olar. Amma əhaliyə lazım olan, insanlara lazım olan bir belə bir keçid, yeraltı keçid, ya yolun üstündən eləsinlər, bu hər halda mütləq lazımdır.
Əliyev Rustam, mən xahiş edirəm Hadir Əcəbli ilə pensiya haqqında bir dəqiqəlik danışmaq istəyirəm.
Mən Məmmədova Sevin, Mehriban xanımın adına ərizə yazmışam, bugünə kimi ərizənin cavabını ala bilmirəm. Yəni nazirlik, məktubu yazdığım təşkilat mənim məktubumun cavabını vermir. Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlikdir. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Radiolarınızı qısa dalğalar.